Кримське покоління ігри.
Доброго дня! У мікрофона Ельзара Галімова, і це «Кримське покоління Ігрик» – програма про людей, яким сьогодні від 20 до 39 років. Їхнє дорослішання припало на початок нового тисячоліття. Їх ще називають міленіалами. Що для них важливо? Про що вони мріють? І які виклики постають перед ними сьогодні? Відповіді на ці питання ми спробуємо знайти сьогодні з режисером Наріманом Алієвим, дебютувавши минулого року з повнометражним фільмом «Додому». Селям алейкум, Наріман.
Алейкум селям.
Ми з тобою познайомилися у 2016 році, коли твій фільм «Сенсес» представляв нашу країну на Берліналі. Саме тоді я побачила твою творчість і відчула гордість за те, що за кордоном покажуть короткий метр, але знятий в Криму. От пройшло вже 3 роки, і жителі різних країн побачили вже повний метр, у якому присутня кримська тематика. І «Додому» ніби продовжує оцей триптих кримській історії. Тому я б хотіла би запитати, щоб ти мене поправив, якщо це не так.
Ну, це дійсно є певний іспит після всіх короткометражних робіт. З кожного з них я виніс деякий досвід, деякі прийоми, деякі навіть сюжетні лінії, та вже перейняв їх до повнометражного фільму, тому що, так скажемо, всі ці роботи короткометражні, вони були зроблені під час навчання, а повнометражний фільм – це вже перша доросла самостійна робота, і, звичайно, я користувався тими знаннями та досвідом, які я набув під час навчання.
Ти казав про те, що колись в університеті твій викладач, або як майстер, правильно?
Ну так, я майстер в художній керівник.
Казав про те, що важливо знімати про те, що ви самі знаєте. І от в твоїх фільмах відчувається цей зв'язок з Кримом. А от, власне, щодо тем, які там фігурують, як ти їх обирав?
Є певне, скажімо так, внутрішнє наповнення того, що ти хочеш проговорити, і є, скажімо так, актуальні вже теми, які бурують в суспільстві. І я гадаю, що всі ми знаємо, що вони існують, але ми не в тих позиціях, щоб їх повноцінно проговорювати. Тому, скажімо, не зовсім зручні теми є як для кримських татар, так і для української спільноти. Але, як на мене, кінематограф – це саме той інструментарій, завдяки якому можна почати проговорювати болючі теми та намагатися на них рефлексувати і вже шукати якийсь діалог. І те, що, на мій погляд, було цікаво та важливо, я намагався вже навколо історії батька і сина вже, так скажемо, наростити.
Мені ще, дивлячись цей фільм, сподобалось те, що ти не давав відповіді на питання. Ти просто ніби показував, які можуть бути діалоги між людьми різних поколінь, наскільки я це побачила. І чи стикався ти сам з різницею поколінь в твоїй родині, наприклад?
Ну, будь-яка родина стикається з різницею поколінь. Тобто, незважаючи, чи це кримсько-татарська родина, чи українська, чи там мексиканська родина, всі мають ці проблеми, вони досить універсальні. Просто в нашому випадку у нас є певні свої, скажімо так, ментальні позначки, які відрізняють нас від інших, але все одно все це універсально. Дещо взяти з особистого досвіду, дещо бачив, скажімо, своїх друзів, родичів, або просто чув. Тобто, це такий загальний образ того, що там відбувається. А з приводу того, що не відповідаю на питання, то, в принципі, то я не знаю відповіді. Так? І якраз таки, про що я кажу, про певний діалог. Тому що ми вже зараз знаходимося таки на кінці епохи постмодерну, а постмодерн, він вже так перетікає в метамодерн. І оці ось відповіді, ну, тобто, нема нічого чорного та білого, так? І всі намагаються шукати ці, скажімо, відтінки розуміння історії. Тобто, вже такий антагоніст та протагоніст, такий греческий, становляться більш об'ємними. Ось і це цікаво, тому що ми як можемо співчувати антагоніста, так і можемо ненавидіти протагоніста, так? І ось цим, в принципі, бурує сучасне мистецтво.
З тих тем, що я там згадала, та, то це от були міжнаціональні шлюби, наприклад, та, те, що в кримських татар досі є такою одною з болючих.
Це важливе питання, так, яке існує, ця проблематика існує, і я розумію як одну сторону, так і іншу сторону, тобто кожен по-своєму правий, так. Просто в нашому випадку треба навчитися доносити одну точку зору та іншу точку зору, тому що ми знаємо, звісно, що там між кримськими татарами існують міжетнічні браки, і що хтось там живе в злагоді, ось, але це потребує дуже багатьох зусиль та перепон до цих відносин, так, і мені здається, все це треба проговорювати та навчитися знаходити певний контакт.
Те саме, власне, стосується цієї теми Кримдаяша, та, тобто жити в Криму. Кожен вирішує сам для себе, але от за ці 6 років, чи ти помітив, що якось в людей змінилося ставлення до питання, чи залишатися в Криму після 2014 року?
Це залежить від особистості, так. Я, наприклад, я ж там з 2009 року в там Києві приїхав навчатися. Для мене спочатку було, в принципі, питання, чи повертатися в Крим, тому що з моєю професією дуже важко реалізувати себе, скажімо так, в провінції, називаємо це так. І так я планував займатися там кінематографом, тому мені все одно потрібно було обрати більш велике місце, де є, в принципі, індустрія. Для когось, хто там, скажімо так, нікуди з Криму не виїжджав, це питання не стоїть. Для тих, хто повертався з великими перепонами до Криму, це теж питання стоїть. Тобто у кожного все індивідуально. Хтось виїхав, щоб чогось досягнути, але все одно, щоб принести якусь цінну вартість до Криму. Так? У кожного свої цінності. А хтось просто поїхав, тому що для них Крим не є таким місцем, за яке вони готові триматися.
Ти сам народився в Криму, і твоє дитинство пропало на оці 90-ті, початок нового тисячоліття. І я хотіла тебе запитати, можливо, ти пригадаєш свої найяскравіші спогади там, в Криму, про що тобі розповідали батьки? Чи було в дитинстві таке момент, коли ти дізнався, що ти кримський татарин, з чимось це пов'язано?
Я скажу, коли ти національна меншість, то те, що ти дізнаєшся, що ти відрізняєшся від інших, нічим добрим там світлом не супроводжується. Тому що якби там не було побутова ксенофобія та шовінізм, вони в Криму були. Так? І якраз таки, коли ти починав себе асоціювати там, скажімо, з кримсько-татарським народом, там, представником якого ти є, то в тебе був досить великий дисонанс. Я гадаю, що багато людей десь з цим стикалися. Тим паче, що ми там навчалися там в російськомовних школах, де там всього було там на клас там 5-6 кримських татарів, і ти все одно стикався тим, що ти трохи інший, так? Але це, знову ж таки, це з тим, з чим треба боротися, з певними стереотипами та з певним сприйняттям себе в Україні. Тобто, навіть зараз там Крим окупована територія, але все одно там для України кримське татарське питання в напрямку ідентифікації, хто ж це такий, це велике питання. Ось і над цим нам треба працювати.
Оце іншування, та воно відрізнялося в Києві вже, коли ти приїхав 16 років вчитися? Чи була це?
В Києві трохи інша ситуація, просто тому що тут, в принципі, ніхто не розумів, хто такі кримські татари, так? І після 14-го року люди просто почули, що є такий народ, а потім вони зізнали, що це корінний народ, так? А ти приїздив в Київ, тут були досить такі поверхні стереотипи, що це якісь чорненькі хлопчики та дівчатка, і мене, в принципі, ніхто не сприймав тут, як скажем, представника іншої національності, так? Такий ось, побутовий шовінізм в смислі, ой, а ти не схожий на кримського татарина. Це було нормально в тому плані, тому що люди навіть не знали, які вони є, так? Тобто ніхто з них, в принципі, не розумів, що там кримсько-татарська нація в собі має 30 етносів, так, що культура кримсько-татарської там ще ханства, вона розвивалася багато віків, так, тому що вся ця інформація ніколи не доносилася і не намагалася доноситися. Тобто максимум, що про нас знали, що це люди, які приїхали, захватили землі у побережжя, ось та чогось 18 травня виходить на вулицю та чогось потребують на мові, яка їм не зрозуміла.
Yeah. Окей, якщо тоді більш приємно, та, то коли ти був маленьким, про що ти мріяв?
У мене є таке, скажімо так, розуміння, якщо ти хочеш, щоб щось стало реальністю, треба відмовитись від неї, як від мрії. Тому я, в принципі, скажімо так, не такий собі мрійник, і кінематограф це був досить випадковий вибір. Я не пам'ятаю, чогось я б такого мріяв в дитинстві, ради чого хотів би там вирости та кимось стати.
Ти одразу просто перестрибнув на моє наступне питання, як ти обрав режисуру? Чому саме режисура тоді?
Випадку, ну, тому що я поганий актор. В принципі, всі режисери – це погані актори або некрасиві актори. Знову ж таки, коли ти з маленького селища Красногвардійського району, то для тебе все, що, на, скажімо, на екрані, в частності на телебаченні, це все щось таке потойбічне, щось таке нереалістичне, так? Те, що ти можеш собі тільки уявляти. Ну, не було таких в голові питань, що я хочу бути до цього дотичним. Ось, але в 11 класі так трапилося, що я просто попросив своїх батьків, що я хочу бути режисером та спробувати себе, і вони мене підтримували. Відпідтримували та зробили все, щоб в мене це вийшло. Так, тому що я, в принципі, ніколи не був якоюсь такою людиною, яка таким, скажімо, крейсером, який льодоколом, так, льодоколом, я не знаю українською, як це правильно. Ось, і підтримка батьків багато зробила для того, щоб я просто став на цей шлях і вже спробував себе, чи вийде в мене, чи не вийде.
А, власне, вони якось пов'язані з творчими спеціальностями?
Ні, звісно, ні. Ну, знову ж таки, у нас можна на пальцях перерахувати людей, які дотичні до кінематографа серед кримських татар. У моїх батьків, ну, вони обоє мають освіту математичну, батько ще має інженерне, мать торговельне. Ось, тому ми досить такі негуманітарна родина, так, і, в принципі, в мене теж була дотичність до точних наук. Я мав бути навчатися, скажімо так, ну, це не точна наука, але все одно я мав навчатися на менеджера чогось-чогось, я вже поступив і мав вже в Криму навчатися.
Наскільки я пам'ятаю, то от в короткометражних фільмах тобі допомагали саме батьки, як я читала там інтерв'ю, да? Тобто робити їх і навіть на процесі вони тобі допомагали. Чи є якась особлива специфіка от у роботі з рідними?
Ну так, звісно, я ж про що кажу, там короткометражні всі мої роботи, вони всі були зроблені завдяки батькам та родичам, тому що в мене родичі грали, допомагали, батьки там допомагали фінансами та теж організацією. В українських реаліях, ну зараз, може, це трохи змінилося, але коли я там ще навчався, найважче це було організувати знімальний процес. Тим паче, коли ти там сам в Києві, тобто тобі теж потрібно переконати дуже велику кількість людей в тому, що те, що ти робиш, не буде маячнею. А з приводу батьків та родичів, вони мені просто довіряли та вірили. Тобто так, вони хотіли мені допомогти, та зі свого боку готові були зробити все, щоб в мене вийшло.
В «Додому» так само грає твій двоюрідний брат, та, який так грав і в «Короткому метрі». І це пов'язано з тим, що складно знайти кримськотатарських акторів, які розмовляють кримськотатарською мовою, власне.
Так, важко. Тим паче, що, знову ж таки, ти можеш бути кримськотатарським актором, але ти просто можеш не підходити за віком, характером, типажем. У нас було два варіанти, ну, тобто такі остаточні два варіанти на роль молодшого сина. Ремзі з Ахтемом просто краще вдвох дивилися в кадрі.
Ти казав, що Оскар не такий важливий, як сама робота над фільмом. Що тобі найважливіше у твоїй роботі?
Чим далі в ліс, тим темніше. Я на це питання давав вже багато разів відповідь, але не пам'ятаю жодного. І кожного разу треба вигадувати щось інше. Ти на кожному етапі намагаєшся знайти для себе щось, що тебе буде мотивувати. Тому що знімальний процес ділиться на декілька етапів. Це перший підготовчий. До підготовчого також входить там писання сценарія, пошук всіх акторів, локацій, вся решта. Другий – це знімальний процес. Він найменший, але найбільш інтенсивний. Та потім монтажно-тонувальний період. Це вже коли збираєте все кіно докупи. Потім вже йде інший етап, коли ви намагаєтесь це кіно показати людям. Кожному цьому етапі треба знаходити якусь мотивацію, тому що цю історію, ну, наприклад, я з «Додому», я її вже пережив, отрефлексував та відпустив багато часу тому. Але сам певне відлуння фільму тільки там доходить, скажімо так, до людей, і це відображається на мені. І дуже важко знову підключитися до цих емоцій, дуже важко знову якось комунікувати людьми на тій волні, на якій вони зараз знаходяться після перегляду фільму. Для мене це просто просто такий перший великий досвід, так, і він дуже специфічний. Коли ти йдеш від вже картини в картину, якщо для тебе сам процес не стане мотивацією, то стає дуже, дуже важко. Зараз я на етапі, про що робити далі кіно, так, і навіщо. Ось, і в принципі це найважче усьому. Тобто не робити всі ці етапи, а зрозуміти, на що ти хочеш дати там кілька років свого життя, розповідаючи певну історію з певним посилом, так, і ти будеш знаходити весь цей час для себе мотивацію, так?
Я правильно розумію, що це пов'язано якось з терміном професійного вигорання протягом роботи, так? Якщо ти кажеш про 3 роки, так, які були присвячені додому, і за цей період могло відбуватися різне, ну, якби дистанціювання від...
Так, це постійно відбувається, Тобто, ти любиш проєкт, ненавидиш, тобі до нього байдуже, потім знову любиш. Але кожен цей етап, скажімо, емоційним, він теж допомагає в певній мірі, тобто, працювати над проєктом. Просто кіно, як саме по собі, дуже важке та довге технологічне виробництво. І ти не можеш там на одному диханні пройти весь цей шлях.
То якщо підсумувати, що підтримує, власне, це мета, та для чого ти це робиш?
Ну так, грубо так. Ну, мається на увазі те, про що ти говориш в фільмі, для тебе важливо, щоб воно все ж таки було сказано, так і було сказано добре.
Але в той же самий час кожен бачить в фільмі щось своє.
Це нормально, Кіно, як і будь-яке інше мистецтво, воно суб'єктивне, і кожен для себе знаходить свої меседжі, ідеї, образи та всю решту. В тому є певна особливість, в тому, що матеріал кіно починає жити своїм життям.
Кримські міленіали.
Чи тебе колись зачіпали коментарі про твій фільм? Чи, власне, говорячи про цю суб'єктивність, то це має...
Ні, ну, когось всіх зачіпає коментарі про їхні роботи, так? Когось більше, когось менше. Тобто, в мене так було, ну, скажімо, найбільше ти там спілкуєшся з глядачем, це після там переглядів якісь Q&A, так? Бувають погані просто Q&A, так, і все. Тобто, не налаштована атмосфера, не так увійшли, не так вийшли. Ось, а буває дуже все гарно. Я намагаюся не приймати як на особисте те, що говорять люди.
Нагадаю нашим слухачам, що з нами Наріман Алієв, і це програма «Кримське покоління Ігрек». Я би хотіла тебе ще запитати про твої перші враження від Києва. Тобі було 16 років, власне, як і мені, коли я сюди приїхала тільки на рік пізніше, і тому, можливо, ти пам'ятаєш, що тебе найбільше вразило у твої перші дні. Чи є якісь знакові місця, що ти зараз кажеш, отут я був, і от це місце, з яким пов'язаний для мене Київ?
Ну, слухай, це просто було дуже велике місто, і це вже було таким великим враженням, так, тому що до цього я там максимум, що я бачив, це Сімферополь. Сімферополь, ну, відверто, це не найбільше місто навіть в Україні, так. Тобі здавалося, що там Київ безмежний. Там з приводу місць, ні, я скажу так, що якраз такі міста, вони відкриваються поступово. Тобто ти не можеш десь приїхати та сказати, ой, це моє місце. Ні, вони відкриваються поступово, знову ж таки, не тоді, коли ти знаєш, де яка вулиця, там місто стає твоїм, а тоді, коли в тебе є якісь певно особисті події, які відбувалися на тих чи інших вулицях, з цим тебе асоціюється місто. І коли ти йдеш по Києву та проходиш певні вулиці та згадуєш те, що там відбувалося, тоді ти не розумієш, що це щось вже для тебе важливе та близьке. Ось, і Київ для мене відкривався поступово.
З чим пов'язані твої найтепліші спогади?
В Києві?
Угу.
Ну, відверто, я не знаю. Ну, дуже важко сказати. Дуже важко. Тому
просто
що...
у мене, чесно кажучи, це смішно, але для мене Київ асоціювався з морозивом на Хрещатику. Я не знаю, чи ти звертав увагу на ці рожки, але я завжди, коли їхала в Сімферополь на канікули додому, я просто дуже сильно сумувала за морозивом в рожку, якесь там шоколадно-лимонне, знаєш, і тому я подумала, може в тебе ще є якісь такі дитячі спогади.
Ні, в мене навпаки. Тобто я завжди досі сумую за кримським лимонадом та за тандирною самсою. Це те, що тут не знайдеш ні за які гроші світу. Тому, скажімо, в мене навпаки трохи.
Мій брат, коли їздить додому, молодший, то він завжди з дому привозить цей лимонад. І воно в нас, власне, в холодильнику отак складується.
А мати мені привозить самсу.
А, власне, за ці вже...
10 років.
10 років. 10 років. Що для тебе Київ сьогодні? Чи змінилося в тебе до нього ставлення? Чи став він для тебе домом?
Це дуже важко на це відповісти, але те, що Київ для мене став дуже близьким місцем, це правда, і мені дуже подобається місто. Як би там не було, воно становиться краще. Це воно не таке велике і не таке маленьке. Тут ти можеш знайти все, що завгодно, все, що тобі подобається. Тут є. Я дуже поганий турист. Там я за 10, навіть не за 5 років, тобто я побував вже там більше 20 країн світу, але, тобто, я ненавиджу туристичні поїздки, тобто завжди це якісь професійні поїздки. Але чи добрі вони, чи погані, вони у мене асоціюються з двома речами. Це з людьми або з гастрономією. Так в Києві все добре як з людьми, так і з гастрономією. Тому іноді я навіть не хочу нікуди їхати, тому що все тут добре.
Але все ж таки багато хто з нас живе тут, намагається знайти хоч щось своє кримське в Києві. Чи відбувалося у тебе таке?
Крим для мене є Крим. Тобто я намагаюся десь його відбудувати. Скажімо так, відновити та зробити щось, якийсь свій Крим. Так? Ось, я намагаюся приймати правила гри, які тут є. Намагаюся насолоджуватися тими можливостями, якими тут є. Так, як гастрономія для мене дуже такий великий шматок життя, то, звісно, намагаюся якомога більше своїх знайомих та друзів привезти в Мусафір, і всі виходять звідти задоволеними.
Я думала саме от про цей сум за Кримом, і чи відбувається в тебе таке, що тобі не вистачає дому, і що...
Постійно вистачає дому. В принципі, ти починаєш розуміти вартість чогось, коли ти щось втрачаєш, так? Те ж саме з домом. Ось, і з цим дуже важко боротися. Це я не знаю навіть як, і тому, напевно, тому в мене навіть немає думки, щоб поїхати кудись далі, там, намагатися там щось робити десь в іншому місті, так, реалізувати свою там себе в професії або в будь-чому іншому, тому що мені зараз важко, хоча я не так далеко від дому, хоч батьки можуть приїхати до мене в гості.
Ти казав, що ти задумуєшся і над українською, якимось українським контекстом, але чи в тебе вже виникали питання, які теми можна зачепити, враховуючи досвід того викладача, який каже, що треба знати, про що робити?
В принципі, в мене зараз така творча відпустка, я її так називаю, я вже там 3 місяці нічого не роблю, і я в пошуках життєвого досвіду, я це так називаю своє безділля.
Ти так і не відповів, але ти теоретично,
тобто, це може бути
не тільки, кримсько-татарська тема.
Ні, я зараз, я якраз таки, мені б дуже хотілося б щось зняти не на кримсько-татарську тему, спробувати зробити і таке городське кіно, як то називають, ну, в принципі, в Києві, тому що в Києві дуже мало робиться, справді, кіно, тобто в нас нема фільмів, які у нас асоціюються з містами. І це велике питання, як показати, в принципі, місто в кіно. Про що це може бути, да про що завгодно. Я розумію, що там про Майдан повинні зняти кіно і будуть знімати кіно, але я не думаю, що я буду тою людиною, яка це зніме кіно. Тому що це дуже характеризовує дуже багато те, що там відбувалося, що відбувається з людьми і що відбувалося в нашій країні, так, на невеликому клаптику столиці. Там багато тем, просто не всі ти їх знаєш, як туди війти та як з неї вийти. Так, є багато що турбую, але, знову ж таки, ти просто не розумієш, що з цим робити. Тобто для цього потрібен певний час, щоб знайти ці певні точки, з якими ти зможеш доторкнутися один до одного, щоб з'явилася певна кореляція з тобою та з цією історією.
Власне, потрібен особистий досвід в цьому?
Коли ти починаєш володіти ремеслом, то ти, в принципі, можеш взяти будь-яку історію та зробити її своєю, розповісти все одно свою історію, незважаючи на яку тему ця історія. Та, і певний життєвий досвід, і певні, скажімо, там, теми, які мене турбують, і певні історії, які мене розчулюють, називаємо це так. Я, в принципі, спробував себе там в жанрі сіткому якогось, і, в принципі, я б зробив якусь комедію, але в мене відчуття гумору в кіно погане. Ось, і це таке, я не знаю, що може бути. Може бути, знову, такі кримсько-татарська історія, я от всі мої балачки підуть до біса, ось, а може бути не кримсько-татарська історія, може бути комедія, так, може бути все, що завгодно.
Ну, і, власне, ми живемо в дуже гнучкому світі, в якому все дуже швидко змінюється, тому казати зараз, що буде.
Як казали, якщо хочеш розсмішити Бога, треба розповісти йому про свої плани.
Так, тому не буду питати тебе про твої мрії.
Про творчі плани.
Про творчі плани і про твої мрії, але побажаю тобі успіху, Аллах Колекітерсен, і хочу сказати, що завдяки тобі люди знайомляться з Кримом наразі, та? І це найважливіше. Чим більше людей буде потім, принаймні, відкривати Вікіпедію, читати про кримських татар, тим краще. Не треба давати відповіді, але треба давати вудочку, щоб люди потім могли...
Так, але у нас, я скажу, у нас, в принципі, спільний фронт, і нам багато ще треба дізнатися, в принципі, про один одного та зрозуміти взагалі, що ми тут робимо. Ось, але все це попереду, і загальними зусиллями в нас все вийде.
Я теж на це сподіваюся. Чох Сагол, тобі за розмову. З нами був Наріман Алієв, і це «Кримське покоління Ігрік».